Vairākas amatpersonas varētu zaudēt amatus pēc vēlēšanās piedzīvotā elektroniskās balsu skaitīšanas sistēmas fiasko. Par to plašāk stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Rīgas domē piesardzīgi optimistiski sākas koalīcijas veidošanas sarunas. Ukraina un Krievija sākusi otro lielo gūstekņu apmaiņu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Neizdarības katrā ķēdes posmā. Tā par vēlētāju balsu skaitīšanu pēcvēlēšanu naktī secinājis valsts kancelējas direktors Raivis Krombergs. Tomēr konkrētākas atbildes par to, kāpēc tieši balsu skaitīšana kavējās, tagad meklēs starp institūciju darba grupa. Par atbildīgo meklēšanu vairāk Ilzes Kuzmīnas ierakstā.
Galvenais bija noskaidrot tas, kāpēc mums beigās šis gala rezultāts ir ar smagu sirdi un vilšanos, jo līdz šim gatavošanās procesā, ja bija kaut kādas indikācijas nepilnības, tad mēs spējām tās ātras novērst un nomenedžēt.
Tā valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs stāsta, kāds bijis mērķis starp institūciju darba grupai, kas šorīt sapulcējās, lai spriestu par problēmām balsu skaitīšanā. Kā zināms, balsu skaitīšana aizkavējās, jo radās kļūmi sistēmā, kurā skanēja vēlēšanu zīmes. Kaut vēlēšanu naktī no balsošanas iecirkņiem izskanēja ziņas, ka sistēma nestrādā vispār. Kronbergs uzsver, ka tā ir strādājusi tikai pārāk lēni. Pārsvarā problēmas radušās lielākos iecirkņos, kuri mēģinājuši apstrādāt vairāk biļetenu. Pāriet uz balsu skaitīšanu manuāli, tātad ar rokām, nolemts satraukuma dēļ, kas valdīs iecirkņu vēlēšanu komisijās. Inga Papārde, kas strādāja Rīgā pirmajā vēlēšanu iecirknī, gan Latvijas Radio teica, ka satraukuma iecirknī nebija. Visi pacietīgi gaidījuši, kad atļaus izmantot skenēšanas sistēmu. Kad likt skaitīt balsas ar rokām, to arī sākuši darīt. Manuāla skaitīšana jau sākotnēji bijusi paredzēta kā B variants, tomēr, kā atzīst Kronbergs, tas nav bijis pilnībā sagatavots. Nav bijis skaidrs, kurā brīdī ieslēdz manuālo skaitīšanu, kā arī kā komunicēt ar iecirkņiem to, ka balsis jāskaita manuāli. Daļā iecirkņu bijis skaidrs, kā rīkoties, bet citiem nē, to apliecina arī Papārde, viņa piebilst.
Es domāju, ka Vilkalīdz pēdējam iespējam, ja tās ir manas tādas pārdomas, ka negribēju atzīt, ka šī sistēma neskanēšos dokumentus un nespēja pieņemt tik milzīgu lielumu informācijas daudzumu ja apjomu un gaidīt, tā kā varbūt aizies. Un, man liekas, netika godīgi pateikt, nē, tagad ķeramies ar plānu B.
Nebija laikus sagatavots arī tabulas, kurās ierakstīt, cik balsis nododas par katru no kandidātiem. Lai labāk saprastu notikušo, nepieciešams gūt papildu informāciju no pašiem sistēmas izstrādātājiem, norāda Kronbergs.
Jāsagaida arī no IT kompanijām izstrādātājiem savus auditācijas pieraksti, kas tas tāds bija, jo moderējot vai monitorējot sistēmas veiktspēju vēlēšanu dienā un naktī, nebija tādu indikāciju, ka sistēma tiek apdraudēta no veiktspējas vai varētu apstāties.
Tikšanos ar sistēmas izstrādātājiem rīkos Valsts digitālās attīstības aģentūra, un tā plānota jau rīt no rīta. Pagaidām netiek atklāts, kuri uzņēmumi sistēmu izstrādājuši. Tomēr Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte jau šodien sarunā ar Latvijas Radio pieļāva, ka sistēmas izstrādātāji varētu būt maldinājuši par tās darbības kvalitāti gan CVK, gan arī Valsts digitālās attīstības aģentūru.
Informācija, kas tika nodota mums visiem, pēc kuras mēs savukārt balstījām visu darbību, ka viss ir kārtībā, tā nebija patiesa.
Tad varētu teikt, ka tie izstrādātāji un auditori būtu vainojami pie tā, kas notika?
Tur ir noteikti lietu kopums, jo vēlēšanas ir tās, ka tāpēc ir katra, ir ļoti daudz iesaistīto pušu, kuru katra atbild par savu lietu.
Arī Kronbergs atzīst, ka neizdarības bijušas vairākos ķēdes posmos. Piemēram, iecirkņu komisiju locekļi nepietiekami piedalījušies apmācībās, tostarp par skenēšanu. Tomēr gan Kronbergs, gan Saulīte pauž, ka noteikti nevar uzskatīt, ka sistēma būtu kļuvusi lēna iecirkņu komisiju vainas dēļ. To, ka galvenā atbildība par vēlēšanās notikušo tomēr jāuzņemas CVK, jau šorīt pauda viedās administrācijas komunikācijas un reģionālās attīstības ministri Inga Bērziņa no Jaunās vienotības, kura gan pagaidām tikai atstādinājusi valsts digitālās attīstības aģentūras vadītāju Joranu Liopu. Tikmēr Zaļo un Zemnieku savienība paziņojusi, ka aicinās koalīcijas partners atlaist CVK priekšsēdētāju Saulīti. Politoloģi un vēlēšanu novērotāji Iveta Kažoka ierosinājusi izlases veidā balsis pārskaitīt, lai pārliecinātos par rezultātu atbilstību. Papārde gan saka, neraugoties uz pārgurumu, iecirkņos balsis skaitītas ar lielu atbildības sajūtu. Saulītis skaidro, ka balsis pārskaita vien tad, ja ir pamatotas šaubas un saņemts iesniegums no kāda kandidāta.
Ja ienāk mums iesniegums ar to, ka ir kaut kādas šaubas par kādu atsevišķu vietu, tad tiešām šī lieta tiek aktivizēta. Un noteikti tad arī notiek šī balsu pārskaitīšana.
Šodien vēlēšanu rezultāti jau oficiāli apstiprināti, tomēr pēc šī lēmuma vēl 3 dienu laikā var prasīt balsu pārskaitīšanu kādā no pašvaldībām. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Un sākušās sarunas par Rīgas domē ievēlēto partiju sadarbību. Tās šobrīd vada progresīvo Rīgas mēra amata kandidāts Viestors Kleinbergs par Viņa partija no sarunu partneriem ir visvairāk vietu jaunajā domē, bet šīs dienas sarunā ar Nacionālo apvienību sarunu galda ir darāmo darbu saraksts, ko visi potenciālie partneri tad arī varētu papildināt. Zināms, ka par amatiem un atbildības sfēru sadali runāšot visu 4 partiju pārstāvi kopā par progresīvo un Nacionālās apvienības sarunām vairāk Jāņa Kinča ierakstā.
Progresīvie pašvaldību vēlēšanās Rīgā ieguva otro vietu un labākus rezultātus nekā potenciālie koalīcijas partneri. Uzņemoties sarunu vadību, viņi cer izveidot valdošo koalīciju un vienoties par sadarbības principiem līdz Jāņiem. Pirmdien notika progresīvo sarunas ar vēlēšanu trešās vietas ieguvējiem Nacionālo apvienību. Pagaidām ne par konkrētiem amatiem un ne par to, kurš varētu būt galvaspilsētas mērs. Turpina Nacionālās apvienības Rīgas saraksta līderis, pašreizējais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Mēs koalīcijas līgumu, kad parakstīsim, tad mums būs pilnīgi skaidrība par visu. Šobrīd šādas skaidrības nav. Šobrīd mēs uzklausījām kolēģus, secinājām, ka mums ir piesardzīgi optimistisks skats uz šo visu. Tāpat mēs sakām paldies par labu piedāvājumu darāmo darbu sarakstam, jo tur tiešām ir ņemts vērā arī mūsu intereses. Kolēģi ir labi izdarījuši savu mājas darbu uz šī pirmajām sarunām.
Progresīvo Rīgas mēra amata kandidāts Viestors Kleinbergs jau pirms šīs tikšanās norādījis, ka ideoloģiskas pretrunas progresīvajiem, jaunajai vienotībai, Nacionālajai apvienībai un apvienotiem sarakstam nevarētu traucēt sastrādāties. To esot apstiprinājusi arī šīs dienas saruna.
Svarīgākais ir tas, ka nav mums tāda domstarpība sarunas laikā secinājuma, kuru dēļ mēs nevarētu strādāt kopā. Un attaisnot šo te rīdziņieku uzdoto mandātu, pārunājām tātad, kā es saku, par prioritātēm, par investīcijām, par infrastruktūras uzlabošanu, izglītību, jaunatnes politiku, ielām tiltiem. Ar rītdienu plānojam tikties ar jauno vienotību līdzīgā sarunā. Trešdien ar apvienoto sarakstu, un ja šīs sarunas būs pietiekami veiksmīgas, domājam, ka jau ceturtdien varēsim veidot šo te sarunu jau visu kopā pie viena galva.
Nacionālās apvienības pārstāvji arī iezīmējuši jomas, kurās vēlētos turpināt iesākto, tajā skaitā īpašumu jomas pārvaldībā un izglītībā. Iepriekš abu partiju pārstāvji vienā koalīcijā Mārtiņa Staķa vadībā spēja sastrādāties 2,5 gadus, tomēr tad progresīvie nonāca opozīcijā. Pašlaik par kādām grūtībām sastrādāties turpmākajā posmā Ratnieks un Kleinbergs nesignalizē, uzsverot, ka ir jāizveido Latvisko partiju koalīcija.
Visticamākais, ka tas līdz 30. jūnijam tiks atrašināts Jāņos. Jāņa Sieris cer, ka varēs baudīt ārpus domas ēkas, neatkarīgi no tā, vai domas sēda pirmā būs pirms Jāņiem vai pēc.
Skaidrs, ka rīznieks sagaida diezgan ātru un operatīvu rīcību. Tas, kā mēs pa mata tiesu esam tikuši pāri šim riskam, ka populisti un prokremliski spēki var iegūt varu Rīgā, liek mums mobilizēties un strādāt tā, lai nerastos šaubas, ka mēs nespējam sastrādāties.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Lai gan šobrīd sarunas par koalīcijas izveidošanu Rīgā formāli vada progresīvie, vērtējot vēlēšanu rezultātus un arī politiķu retoriku gan pirms, gan pēc vēlēšanām, politikas vērotāji ir skeptiski par iespēju, ka tieši Viestors Kleinbergs varētu kļūt par Rīgas mēru. Lūko kolēģim Aidim Tomsonam raidījumā Krustpunktā šodien sacīja politologs Juris Rozenvalds un žurnāla ir komentētājs Aivars Ozoliņš.
Atļaušos izteikt vienu negaidītu, varbūt, hipotēzi, ka pašlaik ratniekam ir vislabākās izredzes kļūt par mēru, jo pa viņu varētu nobalsot arī Šlesers. Jo plāns B, kā bija dzirdams kuluāros, proti, ja šīs tā dēvētās valstiskās partijas nedabū vairāk, un tad plāns B būtu, ka Šlesers balso pa mēru ratnieku, un tad Nacionālā apvienība nu, tā pieskatīs tos prokremliskos spēkus. Tur, nu, tā kā Augusts Kirchensteins apmēram varētu pieskatīt prokremliskos spēkus, lai viņi galīgi neaizved Rīgu uz Maskavu. Tāpēc es domāju, ka šo... Ja ir bijušas kādas norunas, tad to reliktais starojums vēl joprojām ir, un mēs varam sagaidīt kaut kādas interesantas balsojumas.
Cikot, tu pilnīgi nemet ārā tagad beigās to, ko es tev prasīju sākumā.
Es tomēr būtu diezgan skeptisks attiecībā uz tādu iespēju, ņemot vērā to, ka Nacionālās apvienības elektorāts tomēr ir tāds ļoti ideoloģiski ievirzīts, un es domāju, ka viņi, kas saka, vairāk no tā varētu zaudēt nekā iegūt. Ir tīpaši ņemot vērā to pārējo pašreiz partiju, kas pašreiz varētu veidot koalīciju nostāju, bet man liekas, ka šeit vajadzētu arī atzīmēt, ka ja patiešām tas būs saruna, nevis pirmais jautājums būs, kurš būs priekšnieks, bet jautājums par to priekšnieks ar nu, kaut kādu zināmu programmu, ja zināmu ievirzi, kas varētu būt, nu, tā zināma, kas saka, arī kompromisa situācija. Man liekas, šajā situācijā īpaša loma ir jaunai vienotībai Rīgas domē, tā iemesla dēļ, nu, ka viņi tomēr, ja mēs pastāmies uz Saeimu, tur viņi ir progresīvo partneris un to, ko Jānis jau minēja, ka tur viņi daudz ko dzirdējuši no tās otrās puses. Un līdz ar to, uz kurien aizies Rīgas dome, protams, viņiem ir zināmas problēmas, ņemot vērā to, ka Čirškungs tur visu laiku bija pēdējā laikā pie ruļiem, ja? Bet katrā ziņā ļoti interesanti uz to pastīties, kāda būs tā ievirzuma, kādā tā vēlāk izpaudīsies.
Tā eksperta raidījumā Krustpunktā runājot par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem tieši attiecībā uz Rīgas domi. Bet Latvijā nedaudz sarakusi gada inflācija. ASV un Ķīna jaunās sarunās mēģinās nogludināt tarifu kara asumus un ierobežos brīvības piemineklī gaidot albāņu futbolu fanu. Šie un citi temati raidījumā pēcpusdiena turpmākajās minūtēs. Ukraina un Krievija sākušas pildīt vienošanos par plašu kara gūstekņu apmaiņu. Šodien notikusi gados jaunu gūstekņu apmaiņu. To šodien apstiprināja Ukrainas augstākās rādas pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Dmitro Lubinets. Plašāk par šo esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika, cik tad ir karavīru apmainīt, vai tas ir zināms?
Sveiciens, jā, no ziņas par to, ka šī te gūstekņu apmaiņa ir sākusies, mēs saņēmām tikai pirms stundas, un pagaidām patiešām nav zināms, cik daudz gūstekņu šobrīd ir apmainīti. Un šī apmaiņa notiek vienošanās ietvaros, ko Krievija un Ukraina bija panākusi 2. Jūnijā Stambulā. Un tā paredzēja dažādu kategoriju gūstekņu atbrīvošanu, tajā skaitā gados jaunos. Un līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka ir sākta šī vienošanās izpilde vismaz vienā kategorijā. Šobrīd ir zināms, ka atbrīvotie ir gados jauni, vecumā līdz 25 gadiem. Un šodien arī publiskots video, viņi visi ir, nu, kā līdzīgi kā iepriekšējai, ļoti tievi, bet ļoti priecīgi. Paklausamies mazliet. Atgādināšu, ka Ukrainas un Krievijas saruna raunda 2. kārtā 2. jūnijā vienošanās par gūstekņu apmaiņu un karavīru līķu apmaiņu faktiski bija vienīgā konkrētā lieta, par kuru abas puses spēja vienoties. Un vienošanās paredzēja, ka agresoru valsts un Ukraina varētu apmainīties ar smagi ievainotajiem un slimajiem kara gūstekņiem, kā arī šiem te gados jaunajiem karavīriem, kas arī tagad notiek. Tātad ievainotos un slimos gūstekņus vēl varētu gaidīt, un tāpat bija plānots veikt kritušo karēju mirstīgo atlieku apmaiņu. Krievija bija solījusi atgriezt 6000 kritušo Ukraiņu karavīru ķermeņus, un jāpiebilst, ka iepriekš bija plānots, ka šī te gūstekņu apmaiņa varētu notikt šajā nedēļas nogalē, bet tā nenotika. Un no abām pusēm sāk skanēt pārmetumi. Un paklausamies Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vakar vakarā pausto par sarunām ar Krieviju.
Ukrainā. Ukraina
turpina darīt visu iespējamo, lai tiktu atbrīvoti mūsu karagūstekņi un būtu atgriezti mūsu kritušie karavīri. Diemžēl joprojām neesam saņēmuši no Krievijas pilnus sarakstus par 1000 cilvēkiem, plus visu to, par ko vienojāmies Stambulā. Krievija, kā parasti, savā garā mēģina arī šajos jautājumos spēlēt kaut kādu netīru politisku un informatīvu spēli. Svarīgi, lai būtu rezultāts, lai cilvēki atgrieztos mājās. Ticam, ka izdosies turpināt gūstekņu apmaiņu.
Vdasja produžiti obmienī trek.
Jā, un kā ziņo mediji, savstarpējā vienošanās bija, ka abas puses iesniedz sarakstus ar apmaināmajiem dzīvajiem gūstekņiem, tātad pa 500 no katras puses, bet sākotnējais gūstekņu saraksts, ko agresoru valsts iesniegus Ukraiņiem, nav bijis atbilstošs tam, kas tika runāts, proti ievainotie, slimie un vecumā līdz 25 gadiem tie tad nāktu kā pirmie. Un Ukraiņi gaidīja, ka Krievija nāks ar papildinātu sarakstu, bet Krievija tā vietā nedēļas nogalē izplatīja informāciju, ka Ukraiņi nav ieradušies uz norādīto tikšanās vietu un vainoja Ukraiņu šīs te gūstekņu apmaiņas novilcināšanā. Sociālajos medijos arī tika izplatīts video, kurā kāds vīrietis stāv pie automašīnas furgona saldētājs un durvis ir atvērts un tur ir redzama daudz balta maisa un viņš stāsta, ka tie ir Ukraiņu karavīri līķi. Jau otro dienu viņš atrodas pie robežas, bet Ukraiņas puses nebrauc pakaļ šo savu karavīru mirstīgajām atliekām. Nu, mums nav iespēja pārbaudīt video, bet Ukrainas puse saka, ka šis video nav uzņemts vietā, kur agresoru valsts pārstāvjiem līķus vajadzēja nogādāt, tā ka Ukrainas puse uzsver, ka Krievija izmanto šos šausmīgos humanitāros apstākļus savas informatīvās operācijas labā. Tāli?
Jā, šī tā tad, Indri, ir pirmā grupa, kas ir atbrīvoti, tie gados jauni karagūstekņi. Ko tad mēs varam par turpmāko saprast, zināt, ņemot vērā kādu neskaidrību tu ilustrēji pirms brīža?
Nu jā, visdrīzāk jau var sagaidīt, ka gūstekņu apmaiņa turpināsies un kā vakarā atzīmē Zelenskis, ja Krievija tomēr nepildīs to tādā apmērā, kā publiski solīs, tad tas kārtējo reizi parādīs, cik maz vērti ir visi diplomātiskie centieni miera noregulējumam, tā jāskaitā arī no ASV puses. Savukārt Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirils Budanovs vakar pavēstīja, ka šo te nogalināto karavīru mirstīgo atlieku apmaiņu varētu notikt šonedēļ. Un, viņš arī uzsver, ka Ukraina ievēros vienošanos, neskatoties uz šo te informatīvo spiedienu no Krievijas puses. Un jāatgādina, ka pēdējā laikā ir notikušas vairākas lielas gūstekņu apmaiņas un vislielākā ilga vairākas dienas no 23. Līdz 25. Maijam. Un šī gūstekņu apmaiņa bija rezultāts pirmajām Krievijas-Ukrainas sarunām Stambulā. Un tās ietvaros izdevās apmainīt kopumā 2000 cilvēkus par tūkstotiem no katras puses. Kopumā kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma Ukraina un Krievija 66 reizes jau ir apmainījušās gūstekņiem un Ukrainā atpakaļ atgriezušies 5757 cilvēki. Tas gan ir neskaitot šodien uzsākto apmaiņas programmu. Tāli.
Paldies, Indrai Sprāncei, tik tālu par to, kas saistīts tieši ar Ukrainu, bet atgriežoties Latvijā, gada inflācija maijā pie mums samazinājusies līdz 3,6% un arī mēneša laikā maijā cenas sarukušas par 0,1%. Visbūtiskākā ietekme uz cenām maijā bijusi ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, tās kļuvušas par 0,4% mazākas, pārtiks un bezalkoholisko dzērienu, arī mājokli saistītu preču un pakalpojumu, kā arī restorānu un viesnīcu pakalpojumu cenas augušas par 0,1%. Piemēram, pārtikas cenu grupā, ja paskatāmies, tad, piemēram, pieauguma visvairāk ir ietekmējis kāpums kafijai 7,7%, žāvētai sālītai vai kūpinātai gaļai 1,9%, skābam krējumam par 4,3%, kartupeļiem par 6,2%, miltiem, citiem graudaukiem par 2,6%, olīveļai par 5,1%. Savukārt cenas samazinājās. Svaigiem dārzņiem uzreiz par 10,8%, sieram un biespienam par 1,3%, maizei par 0,6%, augļu eļai par 2,7% un pienam par 0,9%. Mazāk. Šobrīd esam sazinājušies ar Pēteru Strautiņu no Luminor. Labdien!
Labdien!
Nu, pirms mēneša rakstījāt, ka inflācija biedē, tad gada inflācija pirms mēneša bija augstākā kopš 23. Gada augusta. Tagad nu, tā ir nedaudz sabremzējusies, bet tā vai tā, tas 3,6 nav tas optimistiski zemākais cipars, ko mēs esam pieredzējuši un varētu vēlēties. Kur mēs šobrīd atrodamies ar šīm cenu līmeņu svārstībām?
Nu, varbūt varētu teikt tā, ka tā nelielā cena vētra, kas te bija, viņa norimst, bet tas vētras sastumtais ūdens, viņš joprojām ir. Vētras uzplūdi nav beigušies. Jā, ko mēs redzam, ir, ka ir pozitīva ietekme no pasaules biržām. Degvielas cenas ir samazinājušās, iespējams, ka tās jau samazinājās iepriekšējā mēnesī, bet cenu līmeni nav tik vienkārši izmērīt, kā to varētu šķist. Teiksim, akcijas, kas Latvijā ir ļoti, ļoti populāra pārdošanas veicināšanas metoda, tās sajauc gaisu, tāpat arī, nu, varbūt atceraties dalīt kādu laiku pārtikas veikalos kupons, degviela būs lētāk. To, statistiķiem to visu ir grūti atspūkļot. Varbūt, ka tas jau bija iepriekšējā mēnesī. Bet, nu, labi, vismaz tagad datos parādījies. Galvenais, ka tiešām degviela ir lētāka. Runājot par pārtiku, tā droši vien tā bijusi tā nepatīkamākā lieta. Pēdējā laikā. Tur arī varētu runāt par nelielu situācijas uzlabošanos tātad maijā tieši pārtikai, neskaitot bezalkoholiskos dzērienus.
Pavasaris tāds tradicionāls
bija zamāks.
Pārtikas cenu sarucinātājs.
Bet ir tā, ka maijā parasti tomēr cenas vēl drīzāk pieaug pret iepriekšējo mēnesi. Viņas samazinās jūlijā, augustā vienmēr praktiski. Bet šogad bija maize, bija lētāk maijā piena produkti. Varbūt akcijas, varbūt sakratība, varbūt tirgotājiem šķiet, ka nu, tagad ir uz viņiem vērsts politisks spiediens, ka nu, vajadzētu cilvēkus nomierināt. Tas arī varbūt nospēlēja kaut kādu lomu. Ja nebūtu kafijas, tad arī pārtika un bezalkoholiskie dzērieni kopumā būtu lētāk nedaudz palikuši nekā bija aprīlī, bet gadu griezumā pārtika joprojām ir plus 7,5%.
Nu, šobrīd mūsu reģionā nav bijis tāds pārāk jauks pavasars lauksaimniekiem, maigi sakot, tas ne tagad raža vēl netiek vākta šobrīd pārsvarā lielā, tas var kaut kādā brīdī to cenu līmeni tomēr būtiskāk ietekmēt, jo nu it kā jau mēs pēc pasaules tirgus cenām dzīvojam vai lielākoties vai biežāk.
Nu jā, Latvija dažās produktu kategorijās ražo tik daudz, ka turpat vislielākā neraža neko nevar ietekmēt. Nu, teiksim, runājot par graudiem, tur ir vairāk kārtīgs pārpalikums, tāpat pienam ir liels pārpalikums. Tur, kad varbūt parādās kaut kāda īslaicīga ietekme, tie ir dārzeņi, tieši vietējie dārzeņi. Ja tos ir izaudzēt grūtāk, tad, nu, tad sezonālais cenu kritums jūlijā, augustā varētu būt drusku mazāks vai var drusku aizkavēties, bet tieši šī šogad maijā jau dārzeņu cenas pret iepriekšējo mēnesi samazinājās, kaut arī parasti sezonālais cenu kritums šiem produktiem sāks jūnijā. Varbūt tas kaut kādā veidā saistīts ar loģistiku no Grieķijas, varbūt atvedā ātrāk kaut kādu zemeņu vai drīzāk tomātu kravu Eiropas dienos, varbūt sākās ātrāk pavasars, kaut kas tāds tam visdrīzāk nebūs vietēji izcelsmi šim notikumam.
Nu un vēl noslēgumā kopumā tas viens no lielajiem nezināmiem pasaules ekonomikā ir šie tarifu kari, kur arī šodien mēs runāsim nākamais temats Ķīna, ASV sarunājas divos vārdos. Tas var ietekmēt mūsu ciparu šeit cenu līmeņu?
Ja runājam par cenām, tad ja būs tarifi tiešām ilgstoši un nozīmīgi, tad tas ir kā dāmas, kas sadala pasaules tirgu divās daļās, un tad vienā pusē, kas ir ASV, tām cenām drīzāk jākļūst augstākam, tādi tarifi jēga dot iespēju vietējiem ražotājiem. Savukārt pārējā pasaulē tā ietekme uz cenu līmeni varbūt arī pretēji lejupvērsta. Tad centīsies pārdot to, ko nevar pārdot ASV. Tur ir arī pretarguments, ka tarifu barjeras traucē ražošanas procesus. Varbūt, bet iespējams, ka tā kopējā ietekme uz cenām būs lejupvērsta. Kas vēl netieši ietekmē visu tā nenoteiktību par pasaules tirdzniecību un vispār ASV ekonomisko politiku, tas ir viens no faktoriem, kas ir sekmējis ASV dolāru kursa pazemināšanos. Un tas, ka ir dārgāks eiro, tas var nozīmēt, ka cenas Latvijā būs drusku mazākas nekā tās būtu bijušas. Tas, protams, arī tiešā veidā ietekmē degvielas cenu.
Lielas paldies Pēterim Strautiņām, Luminoru galvenajam ekonomistam, un tieši par ASV un Ķīnas sarunā mēs turpināsim jau nākamajā stāstā, jo Londonā šodien Amerikas Savienoto Valstu un Ķīnas pārstāvi meklēs risinājumu abu lielvaru tirdzniecības karam. Maijā Ženevā abas puses vienojās uz 3 mēnešiem iesaldēt vairumu no jaunajām savstarpējām milzu ievadmuitām. Vai šīs dienas sarunas varētu mazināt spriedzi jau tā saspīlētajās attiecībās starp Vašingtonu un Pekinu plašāk par to? Mums tūdaļ ir gatavs skaidrot un stāstīt kolēģis Rihards Millers. Rihards, nu es pirms fona iezīmēšanai, kādā notiek šīs dienas sarunas, es, cik saprotu, nerunāt abi milži īsti savā starpā nevar, jo pavasarī šie savstarpē noteiktie ievadmuitas milzu tarifi ļoti slikti ietekmē abas ekonomikas.
Tik tiešām tālu, un cik tālu runa ir par Ķīnas ekonomiku, tad šodien publicētie jaunākie dati liecina, ka maijā valsts eksporta rādītāju pieaugums bremzē. Ja aprīlī tika fiksēts 8,1% pieaugums gada griezumā, tad pagājušajā mēnesī tas izrādījās uz pusi mazāks – 4,8%. Tas ir pat zemāks nekā prognozēja aģentūras Bloomberg un Reuters. Ķīnā ražoto preču eksports uz Savienotajām valstīm maijā, salīdzinot ar aprīli, ir krities par teju 13%, bet gada griezumā tas ir samazinājums par vairāk nekā 1/3. Strauji kritās arī Ķīnas importa rādītāji. Skatoties gada griezumā, ir vērojams 3,4% kritums. Aģentūrai AFP firmas Pinpoint Asset Management ekonomists Dživejs Džans secina, ka Ķīnas tirdzniecības rādītāju prognozes saglabājas ļoti neskaidrs. Savienotajās valstīs savukārt tirdzniecības karš ir iedrakājis uzņēmēju un patērētāju uzticības līmeni. Pagaidām gan ietekme uz inflāciju ir pieklusināta, bet visai noturīgs ir arī darba tirgus, lai gan tāli ekonomisti paredz, ka vasarā varētu sagaidīt plājas tur.
Ko varam spriest par abu pušu nostāju pirms šīs dienas sarunas sākuma? Ir bijuši kādi signāli, kas ļauj noprast kaut ko?
Līdz šim izskanējušajā no amatpersonām ir saklausāms optimisms. To vairoja arī pagājušajā nedēļā notikusi ASV un Ķīnas līderu telefona saruna, kuru Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps raksturoja kā ļoti labu. Baltā nama preses sekretāre Karolaina Levita vakar Fox News ēterā pauda, ka ir vēlēšanās, lai abas valstis turpina virzīties ar Ženēvā panākto vienošanos. Savukārt sestdien Ķīnas tirdzniecības ministrijas pārstāvs izplatīja pēc būtības samierniecisku vēstījumu. Kā viņi teiktu atstāst telekanāls CNN, Ķīna ir gatava uzlabot saziņu un dialogu ar attiecīgām valstīm par eksporta kontroli. Tas, ka abas valstis uz sarunām ir nosūtījušas augsta līmeņa pārstāvis, arī liecina par pušu nopietnību. ASV delegāciju vada finanšu ministrs Skots Besents un tirdzniecības ministrs Hovards Lutniks. Savukārt Ķīnas delegāciju vada vicepremjers Heli Fens. Kā norāda aģentūra Reuters, Lutnika klātbūtne parāda, cik svarīgs abu pušu sarunās ir jautājums par redzamiem metāliem, piebilstot, ka Ženēvā Lutniks nepiedalījās. Aģentūras Bloomberg vecākais redaktors Dereks Valbenks norāda, ka skaidrība jautājumā par redzamju metālu eksportu sarunās kalpos par ceļrādi sarunām. Taču kopējā situācija ar ASV un Ķīnas savstarpējo tirdzniecību ietver ko vairāk.
Redzamju metāli ir patiešām lielisks ieskats situācijā. Tā daudzām precēm, sākot no aizsardzības nozares un beidzot ar patēriņu precēm, ir būtiska piegādes ķēžu daļa. Tas ir kaut kas, ko ASV vēlas vairāk iegūt, bet šobrīd tās to nespēja. Gluži kā liela daļa pasaules, tās ir atkarīgas no Ķīnas. ASV likās, ka ir vienošanās. Ķīnai likās, ka ir vienošanās. Kopš tā laika izskatās, ka tas mazliet ir izjūtis. Tas arī raisīja šīs jaunās sarunas. This is what spurred these
new talks here. Valbenks arī norāda uz kādu citu lietu, kas varētu būt klātesoša saruna fonā, proti Vašingtona nav mierā ar Ķīnas plāniem izbūvēt lielu vēstniecību sāku Londonā. Šī iecera vienu brīdi bija atstāta malā, bet tagad, kad ir leiboristu valdība, tā ir atkal atgriezusies darba kārtībā. Nu, grūti šobrīd ir pateikt, cik ilgi būs sarunas.
Ja šodien neizdodas neko būtisku panākt, kas, zinot, pietiekam grūti prognozējumu ASV pēdējo mēnešu politiku, tikpat labi var arī tā sanākt. Ir redzams, ko ASV vai Ķīna gatavo šādam iespējamam scenārijam?
Cik tālu runa ir par Ķīnu, varētu teikt, ka viņi ļoti pat gatavojas. Vienlaikus sarunām ar Vašingtonu Pekina ir rīkojusi sarunas arī ar citiem tirdzniecības partneriem, kuru vidū ir Āzijas valstis, ar domu, lai varētu izveidot vienotu fronti, tā pretstāvot ASV noteiktajām ievadmuitām. Savukārt ar Eiropas Savienību Pekina ir rosinājusi izveidot tā saukto zaļo kanālu, lai atvieglotu redzamu elementu eksportu uz mūsu kontinenta valstīm. Tāpat arī pātrināt dažu eksporta atļauju apstiprināšanu. Tā kā atliek sekot līdzi sarunu norisei un iznākumam.
Paldies Rihardam Milleram par stāstu ar ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunām, bet lai pat Latvijā apgūtu jaunas digitālās prasmes un šim nolūkam arī saņemtu 500 eiro finansējumu, katrs iedzīvotājs var pieteikties valsts platformā stars.gov.lv. Tā pieaugušie varēs apgūt kādu no teju 100 izglītības programmām vērstām uz vidēja un augsta līmeņa digitālo prasmju apguvi 20 izglītības iestādēs visā Latvijā. Tas būs iespējams izmantojot savu, tā saukto, individuālo mācību kontu. Tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūra pieteikšanās līdz nākamajai piekdienai 20. jūnijam, bet vairāk par šo mums ir gatava izstāstīt aģentūras pārstāve Kristīne Logina. Labdien!
Labdien!
Kas ir šis Stars.gov.lv, šī platforma, kur visiem visi tiek aicināti iet pieteikties, un kas ir šis individuālais mācību konts? Sāksim ar to un pēc tam par tam digitālajām prasmēm.
Labi, tad īsumā. Tātad Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju ir izstrādājusi platformu Stars.gov.lv, kurā, kā teikt, dzīvo dažādi pieaugušā izglītības projekti. Un viens no tiem ir digitālās prasmes lietpratējiem, kurā šobrīd ir izsludināta persona pieteikšanās, tādējādi dodot iespēju personām apgūt un pilnveidot savas digitālās prasmes. Bet, lai pieteiktos mācībām, platformā stars.gov.lv ik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem var izveidot šo te individuālo mācību kontu, kas ir digitāls konts, kurā ir iespēja uzkrāt informāciju par iepriekš iegūto izglītību un profesionālo pieredzi, kā arī iegūtajiem mācību apliecinošiem dokumentiem, pārbaudīt savas zināšanas, apskatīt mācību piedāvājumu un iepazīties ar pieejamo atbalstu.
Es patīju tāda centrālā pieaugušo izglītības vieta, kur satiekas gan izglītības satura piedāvātāji, gan arī tie, kuri vēlas mācīties. Viens otru tur var atrast, un tad ir šis profils vai konts jāizveido. Par šīm digitālajām prasmēm, par kurām vai kādām te ir runa šajā gadījumā, uz ko cilvēki tiek aicināti pieteikties, protams, no 18 gadu vecuma, cik es saprotu, kas, piemēram, ir tas vidējais un augstais līmenis? Man tur ir jābūt kādām priekšzināšanām vai es varu būt arī pilnīgi cits nozares zinātājs?
Jā. Kā jau projekta nosaukums priekšā pasaka digitālās prasmes līdzpratējiem, tad šīs mācības tiešām ir domātas cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kāda veida priekšzināšanas šajā jomā.
Nu, es protu drukāt vai tomēr programmēt jau man ir jāprot, lai es varētu pieteikties?
Nu, ne gluži drukāt, bet ir jābūt, ir nepieciešams priekšzināšana un iepriekšējā pieredze darbā ar datoru noteikti, jā, jo mācību laikā dalībnieki apgūst dažādas digitālos rīkus un programmas, kur apguvēji nepieciešams prasmes patstāvīgi darboties digitālajā vidē. Tas ir viennozīmīgi, jo šobrīd mācību piedāvājumā tiek piedāvātas tādas izglītības programmas, kas piedāvā apgūt gan mākslīgā intelekta rīkus, gan programmēšanu, gan digitālo mārketingu, gan datortīklu administrēšanu, projektu vadību un citas aktuālas un darba tirgū pieprasītākās prasmes.
Tad jāiet uz to Stars.gov.lv un jāskatās jau konkrēti, kas no tā visa, kuram ir pa spēkam un pa ceļam. Tie 500 eiro, tas ir tā kā līdzfinansējums, tas viss īstenībā maksā vairāk vai tā ir pilna apmaksa un tad droši vien, ka kontā jau un tos tāpat taisno neieskaitīs, to mācību vērtību tāda varētu būt, jā, vai kā?
Kā teikt, izglītības programmas maksa ir dažāda. Ir izglītības programmas, kuru kopējā mācība maksa ir zem 500 eiro finansējuma un ir arī, kas ir nedaudz virs 500 eiro. Tas nozīmē to, ja cilvēkam, kā teikt, virtuālajā mācību kontā ir 500 eiro, bet mācību maksa ir virs 500 eiro, tad, protams, teiksim, starpība ir jāsadz cilvēkam pašam no saviem līdzekļiem.
Bet tie, kas tad atbilst šiem kritērijiem, tur droši vien katram tad jāiepazīstas, mūsu laiks nepietiks, tad arī viņi var tikt pie šī 500 eiro atbalsta tad, vai līdz 500 eiro, ja?
Jā, tieši tā. Labi. Sīkāk informāciju var skatīties mājaslapā stars.gov.lv.
Stars.gov.lv. Līdz 20. jūnijam šis stāsts, bet tā platforma darbojas arī plašāk. Paldies, tik tālu mēs sakām Kristīnai Loginē, Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvei. Bet šobrīd pievēršamies sportam un drošībai. Latvijas futbola izlase rīt savā laukumā uzņems Albānijas izlasi, tas būs trešais mačs pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā mūsējiem. Diemžēl jaunākā pieredze ar ārzemju faniem Rīgā nav bijusi no tām ērtākajām, tad viesojās pie mums Amsterdams Ajaks līdžutei, tāpēc rītvakar spēlē gatavojas ne tikai futbolisti, bet arī kartības sargi. Par policijas plāniem pirms rītdienas spēles plašāk mums tūdaļ izstāstīs kolēģis Māris Bergs. Māri, cik tad pretinieku fanu no Albānijas mēs varētu gaidīt ierodamies Rīgā?
Aplēses un informācija no Albānijas futbola federācijas liecina, ka uz Rīgu brauks apmēram 400-500 viņu fanu, nu, iespējams būs arī nedaudz vairāk. Nu, te gan jārēķinās, ka tie ir tādi karstasinīgākie fani, kuri tiešām ceļo līdzi savas valsts izlasē arī uz izbraukuma mačiem, tāpēc noteikti jāgaida skaļus saukļus un fanu dziesmas Rīgas ielās pirms spēles un ceļā uz Skonto stadionu tieši no Albāņiem tāli.
Jā, Amsterdams Ajaks faniem pirms ierašanās Rīgā jau pa priekšu lidoja, viņi diezgan tāda agresīva, jau var tā teikt, reputācija. Kā ar Albāņu faniem?
Jā, Albāņu fanus droši vien nevajadzētu uztvert kā huligānus un noziedziniekus, kuri ierodas Rīgā, lai demolētu un pārkāptu likumus. Viņi brauc atbalstīt savu izlasi, bet valsts un arī Rīgas pašvaldības policija rēķinās, ka fani lietos dažādus pirotehnikas izstrādājumus, petardes, dūmus, sveces un tam līdzīgi, taču futbolā tā ir diezgan ierasta prakse un, ja viss tiek kontrolēts, tad situācijai nevajadzētu iziet ārpus rāmjiem. Ir arī iegūta informācija par fanu grupām, kas dosies uz šejieni no Albānijas un, kā jau iepriekš teicu, viņi ir karstasinīgi fani un noteikti nav nekādi mieramikas, taču albāņiem tiešām nav lielākā futbola huligānu reputācija. Viņi var sagādāt nepatīkšanas, taču sērbi un angļi, kas Rīgā viesosies rudenī, tie gan būs kārtīgi huligāni un tur joki būs mazi, bet tas viss rudenī nevis rīt. Policija pat uzsvēra, ka tieši šajās dienās praksē tiks pārbaudīti dažādi rīcības plāni, gatavojoties spēlēm rudenī, kad Rīgā ieradīsies skaitliski vairāk pretinieku fanu un fani, kas būs agresīvāki. Nu, katrā ziņā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Staļļevits sola, ka kārtības sargu pilsētā rīt būs gana daudz un viņi rīkosies izlēmīgi, ja ieraudzīs kādas nekārtības. Klausāmies.
Tas, kā atbrauc uz futbolu skatīties, tas ir ļoti labi un to viņiem vajag izbaudīt, bet nekāda likuma pārkāpumus, ne lielāks, ne mazāks, mēs nepieļausim pie pirmiem kaut kādiem, jo soļiem mēs arī rīkosimies ļoti, ļoti adekvāti likumam.
Vienkāršos vārdos, ko tas nozīmētu?
Vienkāršos vārdos, tātad, ja policists kaut ko aizrāda, kaut ko liek pārtraukt, vai, teiksim, atkāpties, un ja viņš to nedara, mēs pieņemam lēmumu par atsevišķu cilvēku aizturēšanu.
Jā, tā lūk, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Staļļevits, kurš stāstīja, kā tad Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju plāno rīkoties rīt, kad Latvijas-Albānijas futbola izlašu mačs tāli.
Jā, nu, kā mēs varētu teikt, to tad policija, cik daudz tev sanāca parunāt, ir izdarījusi tādus pareizos secinājumus pēc Ajaks spēles un šoreiz tiešām arī tad kaut ko reāli citādi darīs nekā pirms pusgada.
Jā, ar policijas pārstāvjiem sanāca aprunāties gana daudz, un tā galvenā pamanāmākā lieta, ko pamanīs ne tikai fani, bet arī pilsētas iedzīvotāji, būs brīvības pieminekļa norobežošana. Savukārt laukumā pie brīvības pieminekļa netiks atļauta cilvēku pulcēšanās. Tieši Ajaks fanu izdarības pie brīvības pieminekļa bija viens no galvenajiem sabiedrības sašutuma cēloņiem, un galvenā uzmanība rīt tiks pievērsta Vecrīgai un zonai ap to. Tātad vietās, kur fani, arī Latvijas fani gatavosies spēlei, nu, un, protams, policisti uzraudzīs arī ceļu līdz Skonto stadionam, lai tur neveidotos kādi konflikti tāli.
Par laukumā notiekošo tas arī nav maz svarīgi. Kādi tur izskatās albāņi rītdienas Latvijas izlases pretinieki?
Nu, pretinieki būs spēcīgi un ikdienā Albānijas izlases futbolisti spēlē tiešām labos klubos, labos čempionātos. Skaidrs, ka viņi noteikti būs favorīti un Latvijas izlasē viegli neklāsies, bet par to vairāk noteikti parunāsim jau rīt. Tāli.
Paldies, sakām Mārim Bergam, un paldies, ka klausījāties šīs dienas raidījuma pēcpusdiena. To viedojāmies Tālis Eipurs, Ieva Zēzere, Uldis Grimbergs un Mārtiņš Paeglis. Tiekamies atkal rīt, kā katru darbdienu pēc ziņām 16.5. Un, protams, klausieties mūsu Latvijas radio mobilajā lietotnē.